Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва. Наступні півгодини проведу ще в цьому ефірі. Дякую, що слухаєте. Сподіваюся, ви в безпеці, наскільки це можливо. Якщо ви в Запорізькій області, то в Запорізькій області зараз повітряна тривога. Будь ласка, подбайте про те, щоб ви були у безпеці. Ну, а ми ж продовжимо і цю частину ефіру. Хочу приділити прогнозам, що може відбутися у випадку, якщо, наприклад, Росія таки зважиться на капітуляцію. Зокрема, чому вирішили ми про це поговорити? Тому що є така оцінка від екс-командувача Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі Бена Ходжеса. І він каже, що в Москві усвідомлюють реальність військової поразки Російської Федерації в Україні і реальним вважають сценарій капітуляції. З одного боку, це ніби дуже хороша новина, але з іншого боку, мені особисто страшно навіть уявити, що буде з ось цією Росією, яка капітулює, і яким чином це може зачепити нас. От, власне, про ці сценарії, про те, чи має Росія ще хоч якісь шанси, ну, так би мовити, зберегти обличчя, хоча зберегти обличчя – це не зовсім хороше формулювання саме відносно Росії, от, але які варіанти насправді можуть бути в випадку, якщо вони визнають поразку? На зв'язку зі студією зараз є політична аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна. Пані Марія, чи чуєте мене?
Чую. Доброго дня.
Доброго дня і вам. Дякую, що погодилися на розмову. Отже, для наших слухачів я зачитувала щойно це повідомлення, яке написав Бен Ходжес, екс-командувач Збройних сил США в Європі, про те, що в Москві вже замислюються і усвідомлюють реальність, що може бути поразка у війні, і розглядають сценарії, що робити в такому випадку. Що робити в такому випадку нам і чим така заява може потенційно обернутися для України, в якої поруч все одно залишиться божевільний сусід, тільки тепер ще й в якомусь іншому форматі, усвідомлюючи власну поразку?
Я думаю, нам ще зарано говорити про те, що Росія готова до якоїсь капітуляції чи поразки. Одна справа, що позиції і ситуація на фронті розвертається таким чином, що це неминуче. Якщо, щоправда, Україні не припинять або не обмежать постачання тої зброї, яка вирішуватиме, насправді, чи відбудеться стратегічний розворот в бойових діях, бо для того, щоб він відбувся, ця зброя має врешті доїхати до території України, і там має бути та зброя, якої досі ще у нас не було. Це, зокрема, і системи протиповітряної оборони, більш посилена протиракетна оборона і обов'язково авіація. Тоді це фактично буде фінальна стадія, коли ми будемо розуміти, що і перелом відбувся, і нас вистачить сил для того, щоб вибити Росію. Зараз наше головне завдання – це отримати всю цю зброю, щоб вона практично до нас доїхала. Хоча для нас зрозуміло вже, в якому напрямку розвиваються події, наша армія абсолютно спроможна відбивати російську армію і відновлювати контроль над нашими територіями, але говорити про те, що Росія готується до політичної капітуляції, з моєї точки зору, є абсолютно завчасним. Навіть усвідомлюючи свої поразки на напрямках стратегічно для Росії важливих, я не бачу ознак того, що росіяни готові визнати свою поразку в Україні. Це продиктовується і російською пропагандою, яка супроводжує пояснення цих російських дій. Це супроводжується і позицією Росії по переговорах, бо вона зараз не готова вести переговори, і не видно жодної ознаки, що вони більш конструктивно налаштовані по переговорах. Я думаю, що скоріше зрозуміло, що отримавши відсіч, росіяни вимушені змінювати свою стратегію. І для них це виклик, тому що вони це змушені робити з коліс. Планувати, що їм робити далі, як захопити якомога більше територій перед тим, як вийти на якусь передишку дипломатичну. Я думаю, це їхнє завдання мінімум. Саме тому вони зараз не включають. Включаються активно в переговори, вони хочуть максимально закріпитися на тих територіях, які знаходяться під їхнім контролем. І після цього, задля тактичної паузи, задля відновлення своїх сил, вони почнуть гратися в переговори. Я думаю, що це, ну, з термінами складно говорити, але я думаю, що за декілька тижнів це буде цілком реально.
Якщо говорити про те, що додатково їх може до цих переговорів, чи принаймні до вдавання того, що вони хочуть якісь переговори проводити, що може ще більше підштовхнути, крім, звісно ж, ефективної роботи наших Збройних сил України, крім, звісно ж, озброєння, яке має надходити в Україну, які санкції із того, що реально може відбутися найближчим часом, зараз потрібні Україні від країн-партнерів.
Ну, одразу, щоб ми розуміли, що та вдавана готовність до переговорів, яку Росія може почати демонструвати за декілька тижнів, це не в інтересах України, тому що це буде лише тимчасова передишка. Якщо вони будуть обіцяти навіть стабільне перемир'я, ми не повинні погоджуватись на це, бо це означатиме закріплення росіян на тих територіях, де вже стоять їхні війська, і вони, звичайно, звідти їх не виводитимуть, а нам таке перемир'я не потрібне. Тому наша задача це тиснути на наших західних союзників, щоб нам йшла зброя. Що стосується санкцій, ви правильно підмітили, санкції складають дуже важливу частину нашого тиску на Росію. Це те, що допомагає українській армії і допомагає примусити фактично росіян рано чи пізно бути більш поступливими. З доступних це ембарго на нафту, незважаючи на те, що Угорщина зараз пручається і обіцяє ветувати цей санкційний крок. Я думаю, що механізм вже запущений, включилися у гру не тільки Європейська комісія, але і найбільш критичні стосовно ембарго на нафту і навіть на газ до цього європейські країни. Якщо вже Німеччина адвокатує це ембарго, то з Угорщиною домовляться. Скоріше за все, домовляться грошима, тому що навіть приблизну суму, умовно кажучи, так дипломатично угорський уряд вже озвучив компенсацію, яку вони хочуть за ухвалення негайної відмови від російської нафти або відмови навіть протягом якогось перехідного періоду. Тобто ембарго на нафту. Чому це важливо? Тому що Росія 40, близько 40% своєї нафти. Навіть більше 47% своєї нафти на експорт, який іде, Росія постачає саме в країни Європейського Союзу. Для Європейського Союзу частка Росії в нафтовому секторі імпорту для Європейського Союзу складає 25%. Тобто для них це буде теж складно, тому що там іде мова про шляхи постачання головним чином. Це стосується тієї ж Угорщини, тому що вона отримує через нафтопровід фізично, і вона не має зараз достатньої кількості інших потужностей через інший нафтопровід, або немає LNG-терміналів. Словаччина так само отримує через нафтопровід Дружба. Тобто це технічні проблеми, вони є складними для деяких країн, але це можна побороти і вирішити. Тому буде ембарго на нафту. Для нас окремо критично є, щоб ще декілька ключових російських банків додали до відключення від Свіфту. І ще один момент, це вже такі неочевидні, але невидимі широкому оку, але щоб санкції стосувалися не тільки закупівлі російської нафти для Європейського Союзу, але і на стосувалися можливостей перевезення російської нафти танкерами міжнародних компаній. Тому що якщо Російська Федерація отримає можливість, збереже, точніше, можливість транспортувати свою нафту на інші напрямки, користуючись послугами міжнародних перевізників, то цей удар буде значно менш болючий для Росії. Тому задача просто закрити, умовно кажучи, російську нафту на території Росії.
Пані Марія, ще один аспект відносини Росії із НАТО. Хотіла би вас попросити прокоментувати. Зокрема, звернула увагу сьогодні на заяву прес-секретаря Кремля Дмитрія Піскова, який каже, що членство України в НАТО, воно не таке, як у Фінляндії і Швеції, тому що у Києва з Москвою нібито є, ну як це я цитую його, територіальна суперечка. А з тим, що Фінляндія і Швеція в НАТО вступає, ну тепер, я так розумію, у Росії проблем немає. Хоча ще нещодавно ми від них чули зовсім інші заяви і ледь не погрози на адресу цих країн.
Ну це зайвий раз доводить, що боятися Росію і її офіційні заяви, якими вони там трясуть повітря, абсолютно не потрібно, і в цьому була політична помилка західних країн, які боялися приймати Україну до лав НАТО, переживаючи, що Росія створить якийсь удар. Росія цей удар дійсно завдала, але я сумніваюся, що рівень сміливості росіян і російського керівництва був би такий самий, якби станом на 24 лютого Україна вже прямувала або вже була членом Північно-Атлантичного альянсу. Тому що буде з Північною Європою, зокрема з Фінляндією, зі Швецією? Я сумніваюся, що росіяни будуть випробовувати НАТО на міцність. За більш ніж 70 років існування НАТО ще ніхто в світі не спробував витримати, чи запрацює стаття 5 Вашингтонського договору, тобто про колективну відповідь НАТО у випадку агресії, чи не запрацює. Тому що, і це розуміють прекрасно і в Фінляндії, і в Швеції, які мали велику, високу частоту і кількість і навчань, і брали участь в військових операціях НАТО. Тобто нейтралітет цих країн, він був більше політичний, скажімо так. При цьому спроможності Росії тиснути зараз на Фінляндію і на Швецію для того, щоб попередити вже вирішене питання, їх вирішене приєднання до НАТО, дуже обмежені. Росія от символічно відключила, наприклад, електропостачання Фінляндії вчора чи позавчора. Але це дуже смішно, тому що частка російської електроенергії в постачанні в Фінляндію з-за кордону становить менше 5%. Тобто неприємно, але це дефіцит,
але не смертельно,
на буквально
точно.
Півдня. Так, і це було просто розкручено російською пропагандою. Аналогічно відбудеться з газом, наприклад, бо росіяни, ну, скоріше за все, так само демонстративно оголосять, що вони припиняють постачання газу Фінляндію, але не відновлювані ресурси, зокрема газ і нафта, вони складають там менше 10% в структурі енергоспоживання Фінляндії. Тобто так само це жодним чином країну не підточить, і це буде суто для пропаганди. Я думаю, що вони можуть, росіяни маю на увазі, вони можуть ще робити якісь різкі заяви, можуть там шантажувати, не знаю, прольотами літаків винищувачів. Вони це, до речі, вже робили неодноразово, порушуючи повітряний простір скандинавських країн цих. Але до реальної сутички не дійде. Ну, із військової точки зору Фінляндія дуже далеко від України, а у Росії елементарно війська не вистачає навіть на Україну, не кажучи вже про другий і далекий від України.
Пані Марія, ще одну заяву, що стосується такої, ну, міжнародної політики, мабуть, правильніше буде сказати. Я би хотіла вас попросити прокоментувати. Йдеться про підсумкову заяву Організації договору про колективну безпеку. І, зокрема, от цю підсумкову заяву цитує російський РБК, і в цій заяві йдеться, що в цій організації готові взаємодіяти з НАТО, а також протидіяти нацизму, расизму і ксенофобії. Ну, нацизм, расизм і ксенофобію, то вони, мабуть, в Україні, як завжди, знайшли. Але просто сам факт про взаємодію з НАТО від організації, до якої входять Білорусь, Росія, Казахстан, Таджикистан, Вірменія. Це просто для красивого слова сказано, а насправді вони не будуть такого виконувати. Чи це дійсно якась зміна риторики?
Закидання гачків на майбутнє, про те, що я говорила, що скоро Росія почне грати вдавану готовність до переговорів. А для цього їй трохи треба окремими політичними там натяками знизити трошки рівень напруги в спілкуванні з західними державами. Тому що на фронті вона нічого не змінює і змінювати не буде, в риториці щодо України нічого змінювати не буде поки що, але вона може робити такі заяви, що, мовляв, там, здогадайтеся, ми готові, в принципі, про щось поговорити. Але це робиться винятково через воєнні поразки або відсутність воєнних успіхів Росії на стратегічних напрямках, тому що в жодному регіоні в Україні росіяни не почуваються комфортно. В Харківській області з одного боку їх відтисли від Харкова до кордону, з іншого боку ідуть точаться бої на Ізюмському напрямку, а якщо в них немає там успіхів, то вони не можуть автоматично навіть мріяти більше про захоплення всього Донбасу, про оточення українських сил спеціальних операцій і української армії на Донбасі. В Херсонській області на кордонах так само точаться бої постійно, тобто вони не можуть навіть бути спокійними в плані своєї окупації Херсонської області. І перспектива контратаки, вона нависає над ними все більше, особливо враховуючи, що ми будемо отримувати нові поставки зброї за ленд-лізом і після зустрічі і створення спільного координаційного штабу по військовій допомозі на базі в Рамштайні. Тому росіяни можуть робити такі закиди, такі гачки, скажімо так, на майбутнє. Але ця зустріч ОДКБ – це ще одне свідчення абсолютної політичної поразки Путіна, бо він не знаходить підтримки навіть серед своїх прямих начебто союзників. Казахстан взагалі ще на початку російської агресії одразу сказав, що вони не будуть надсилати свої війська на війну в Україну і може це зробити винятково в якості миротворців, і то після рішення Ради безпеки ООН. Тобто не мрійте, це називається так, відповіли Москві. І нічого не змінилося за ці майже 3 місяці. Тобто зустріч ця ювілейна сьогодні відбулася, 30 років фактично ці організації, ніхто з них не може надати і не хоче надавати Росії військову підтримку. По-перше, вони всі бояться санкцій, і Вірменія, і Казахстан, вони бояться санкцій з боку західних держав, їм це не потрібно. По-друге, вони розуміють, що вони від цієї війни політичних жодних бонусів не отримають. Впливу такого на Вірменію, як би там не було, і на Казахстан, як на Білорусь, Росія не має. Більше того, Вірменія зі своїм конфліктом з Азербайджаном на Горному Карабасі боїться, що поки російські так звані миротворці воюють взагалі там в Україні, то Нагорний Карабах відійде Азербайджану. Тобто і Азербайджан цим спокійно скористається послабленням російської присутності на цих окупованих територіях. Тому підтримки у Путіна для його цієї війни в Україні немає. І те, що вони там, я думаю, що це ключовий підсумок цієї зустрічі, а те, що вони готові там десь натякнути на те, що вони готові домовлятися, трохи запізно. Це вікно можливості для Путіна і насправді вікно небезпечної угоди між Заходом, який тиснув би на Україну, і Путіним з іншого, це вікно, воно закрилося наприкінці березня після оприлюднення військових злочинів на півночі Київського регіону.
Пані Марія, і наостанок хочу у вас запитати ваших прогнозів, що зараз Росія буде намагатися робити з тимчасово окупованими територіями, зокрема, йдеться і про Донецьку, і Луганську області, і про Херсонщину. Чи будуть якісь спроби приєднати їх там Херсонщину до Криму, чи визнавати незалежність? Словом, що в найближчим часом можна від Росії очікувати?
Я думаю, що Росія спробує все ж таки анексувати Херсонську область. До речі, з приводу повного приєднання Донеччини і Луганщини, я би не була така впевнена, як би це парадоксально не звучало, бо з них все почалося, і на них будується російська пропаганда. Вони ж там звільняють Донбас і захищають Донбас від кровожерливої України. Але я би, от ну чесно кажучи, мені здається, що їм в Херсоні просто суто політично закріпитися, спробувати та створити оболонку там ілюзію. Зараз важливіше, ніж оголошувати про приєднання Донецької і Луганської цих псевдореспублік до складу Російської Федерації. Або вони це зроблять одразу. Але це буде залежати, тобто також, щоб вони приєднали сам Донбас без Херсону, без оголошення рішення по Херсону, то, мені здається, навряд чи. Тому, якщо і буде, то це буде стосуватися, це орієнтуватися будуть на ситуацію в Херсоні. Тобто, якщо... Мені здається, що вони підуть цим шляхом і вони оголосять про це. Їм це для чого потрібно? Для того, щоб вони розуміють, що в них невеликий зазор часу залишився. Ми сподівалися, що вся новітня зброя доїде в Україну і буде вже в середині травня. Вона справді деяка приїхала, як, наприклад, вже всім відомі ці гаубиці 155-го калібру, які там не підпускатимуть тепер російські війська ближче, ніж на 40 кілометрів до наших позицій. Але оця масована наступальна зброя, яка дозволить Україні йти в атаку, я так розумію, що вона в потрібній кількості ще не дійшла. Або вона прийшла, але наші збройні сили вчаться нею користуватися. Тобто і на це у Росії, що допоки ця зброя не почне повною мірою працювати на наших фронтах, у Росії є ще якийсь зазор часу, там, я не знаю, місяць чи декілька тижнів, не можу сказати точно, скільки там нашим військовим треба, щоб навчитися цим користуватися, і скільки треба, щоб те, що то, чого не вистачає, привезти. Але у Росії є якийсь зазор часу ще на це. І я думаю, вони його використають якраз для того, щоб максимально розширити свою присутність на території Донецької, Луганської областей, паралельно закріпитися в Херсонщині, на Херсонщині, і спробувати політично оголосити, що це вже їхня територія, територія Російської Федерації. Одразу скажу, що це абсолютно нічого не змінить ні для України, ні, що теж для нас дуже важливо, для жодного з наших західних союзників. Тобто, на відміну від 2014 року, коли росіянам вдалося поставити, знаєте, такі маячки на лінії розмежування на Донбасі, сказати сюди зась, і ми почали вести переговори про там якісь умови реінтеграції політичної цих територій, то зараз це просто не сприйматиметься, я переконана в цьому. Я бачу настрої в дипломатичних колах, нехай Макрон там збирається зберігати обличчя Путіну, але є якийсь загальний тренд в західному світі, в західній дипломатії, і він зараз на нашу користь.
А яким чином Росія могла би ось провернути? Ні, ну зрозуміло, що вони не виконують взагалі норми міжнародного законодавства, що їм на всі резолюції і ну всі заяви публічні за великим рахунком чхати, і вони все одно роблять те, що вони хочуть, але ж вони намагаються зберігати якусь ілюзію законності. Тобто будуть намагатися знову якийсь референдум провести, чи ну от яким чином це можна оформити, так? І пояснити
я думаю,
взагалі.
Росії було б вигідно провести фейковий референдум, але я думаю, що вони обійдуться без нього саме через те, що російські війська і окупаційні адміністрації на місцях не почувають себе стабільно і впевнено. Якщо зануритися трошки в херсонські події, то наші, ну, я не знаю, як їх назвати, партизани
напевно, мабуть, так.
Так, вони працюють там уклін їм до землі, я уявляю собі, скільки коштує моральних і будь-яких інших зусиль піти на всі ці ризики. Але вони працюють, і ви розумієте, це ж не просто для того, щоб в новинах це з'являлося. Це показує окупанту, що ти тут не вдома, і тут можуть працювати і значно більш професійні групи, які вас ліквідують або які завадять будь-яким вашим планам. Тому саме через те, що росіяни не почуваються стабільно, саме через те, що в області люди не виказують високої підтримки російським окупаційним військам, що люди виходили на публічні протести на підтримку України протягом близько місяця, в усіх ключових містах Херсонської області. Це зупиняє окупантів, вони не зможуть там організувати навіть в добі референдуму. Тому якщо вони анексуватимуть цю територію, вони це зроблять розчерком пера, указом якимсь, декретом, тобто без навіть заморочок з референдумами.
Пані Марія, я дуже дякую вам за цю розмову. Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, була з нами на зв'язку. Ми говорили про, власне, політичні перспективи на міжнародній арені для Росії. І що добре для нас, ці політичні перспективи є, звісно ж, невтішними. Що для нас погано, все ще в Росії є ресурси продовжувати війну, і головне є бажання її продовжувати, тому що всередині самої Росії настрої є такими, що капітуляцію, якусь поразку у цій війні саме російське суспільство не готове буде сприйняти. Тож нам доводиться що? Підтримувати нашу армію, вірити в Збройні Сили України, дбати про власну безпеку. Що ж, на сьогодні на цьому я з вами прощаюся. Будь ласка, бережіть себе і слава Україні!
Спеціальний ефір на радіо НВ.